Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Brusel predlaga uvedbo embarga na rusko nafto.
Preštete glasovnice preteklih državnozborskih volitev iz tujine. Svoj glas skupaj oddalo skoraj 71% slovenskih volilnih upravičencev.
Pogovor z direktorjem državnega izpitnega centra Darkom Zupancem o prilagoditvah pri letošnji maturi.
Vreme jutri bo sončno z možnostjo krajevnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Evropska komisija v šestem svežnju sankcij proti Rusiji predlaga izključitev treh ključnih bank iz programa SWIFT, med njimi tudi Sberbanke, in postopno uvedbo embarga na uvoz nafte iz Rusije. Do tega sta zadržani predvsem Madžarska in Slovaška, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
We will make sure that we phase out Russian oil in an orderly fashion.
Zagotovili bomo, da se ruski nafti odpovemo na urejen način, torej na način, ki bo nam in našim partnerjem zagotovil, da zavarujemo alternativne poti dobave. Sočasno pa moramo biti pazljivi, da zmanjšamo vpliv na globalni trg. Zato se bomo surovi nafti odpovedali v roku 6 mesecev, končnim produktom pa do konca leta. Tako bomo maksimizirali pritisk na Rusijo, sočasno pa zmanjšali kolateralno škodo za nas in partnerje po svetu. Ker če želimo pomagati Ukrajini, moramo poskrbeti, da naše gospodarstvo ostane močno.
Da Madžarska in Slovaška ne bi blokirali novega paketa sankcij, naj bi jima Evropska komisija omogočila, da surovo nafto od Rusije po že sklenjenih pogodbah kupujeta do konca prihodnjega leta. Zaradi napovedi embarga se po Evropi širi strah pred še dodatnimi podražitvami energentov. Ruska vojska v Ukrajini 70. dan vojne še naprej silovito napada predvsem jug in vzhod države, natančneje regijo Donbas. Ob tem je očitno začela izvrševati grožnjo, da bo na ukrajinskih tleh napadala zahodne pošiljke orožja. Ukrajinska stran je tako že ponoči potrdila raketne napade na več železniških postaj, preko katerih orožje priteka v državo. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je danes posvaril še, da bo Rusija napadla in uničila tudi vozila Zveze NATO, če bodo prevažala orožjem znotraj meja Ukrajine. Ukrajinske sile medtem nadaljujejo z evakuacijo civilistov iz Mariupolja. Danes so spet vzpostavili 4 zbirne točke. Predsednik Volodimir Zelenski pa je poudaril, da bodo kljub ruskemu obstreljevanju naredili vse za umik ljudi iz mesta.
Ni bilo dneva, ko nismo naslovili tega vprašanja oziroma ko si naši ljudje ne bi prizadevali za rešitev. Prizadevamo si za premirje že skoraj 3 dni, da bi omogočili delovanje humanitarnih koridorjev. Ruske sile se dogovora ne držijo, nadaljujejo z obsežnimi napadi na Azovstal.
Zadnja podražitev pogonskih goriv, ki občutimo tudi v Sloveniji, je pri nas dvignila nemalo prahu. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek jo je pojasnil takole.
Mi smo limitirali cene goriv zaradi nestabilnosti na trgu. V tem obdobju so se zadeve kljub vsemu stabilizirale, to je potrebno povedati, in v smislu količin in v smislu cen. Bomo pa preverili vse to, kaj se dogaja na trgu, in po potrebi tudi ukrepali.
Počivalšek je komentiral tudi izjavo najverjetnejšega mandatarja Roberta Goloba, da trg v naši državi ne deluje in da je čas za pametno regulacijo. Če to drži, imamo po besedah resornega ministra Agencijo za varstvo konkurence, ki ima dolžnost to nadzirati in ukrepati.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Državna volilna komisija je po parlamentarnih volitvah preštela glasovnice, ki so prispele po pošti iz tujine in tiste, ki so bile oddane na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Zunaj meja domovine je volilo nekaj manj kot 14.600 upravičencev. Sprememb pri razdelitvi poslanskih sedežev ni, po prištetih glasovnicah iz tujine pa je svoj glas skupno oddalo nekaj manj kot 71% volilnih upravičencev. Medtem ko relativni zmagovalec volitev Robert Golob sestavlja novo vlado, ga je aktualni minister za obrambo Matej Tonin povabil na obisk, da mu predstavi pogodbo za nakup bojnih vozil Boxer, saj je Golob Tonina pred dnevi pozval, naj se podpisovanje dolgoročnih pogodb za nakup orožja vzdrži. Tonin je prepričan, da slovenska vojska potrebuje ta vozila, za katere bo Slovenija odštela dobrih 340 milijonov evrov. Po njegovih besedah gre pri podpisu pogodbe za povsem normalne tekoče zadeve, ob čemer je spomnil, da sta nakup bokserjev potrdila tako vlada kot državni zbor. Tonin zato ne vidi ovir, da do podpisa pogodbe ne bi prišlo še v mandatu aktualne vlade. Golob se na povabilo zaenkrat še ni odzval. Banka Slovenije bo zaradi naraščajočega tveganja za finančno stabilnost, ki izhaja iz nepremičninskega trga, nekoliko olajšala kreditiranje prebivalstva. Bankam bo tako dala bolj proste roke pri presoji, komu bodo podelile kredit. Z julijem bodo lahko banke kreditirale tudi tiste komitente, ki jim po plačilu mesečnega obroka ostane manj od predpisanega zneska. To je seštevek 76% bruto minimalne plače in zneska za vzdrževane družinske člane. Namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc.
Spremembe so tudi pri pogojih za odobravanje dovoljenih izjem, od omejevanja kreditne sposobnosti, tako imenovan DSTI, za stanovanska in potrošiška posojila. Zdaj po novem bodo banke imele bolj proste roke pri odobravanju izjem oziroma za teh 10% stanovanskih in potrošiških posojil ne bo treba upoštevati naših makrobonitetnih omejitev glede izračuna kreditne sposobnosti.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Za dijake četrtih letnikov je maj poseben mesec, saj prinaša maturo. V gimnazijah so danes pisali esej pri materinščini. Naslednji preskus sledi 28. maja. Danes so morali svoje znanje materinščine pokazati tudi osnovnošolci. Saj se je za učence šestih in devetih razredov začelo nacionalno preverjanje znanja. Dosežki devetošolcev bodo znani 31. maja, šestošolcev pa 7. junija. Tanja Dominko se je pogovarjala z direktorjem Državnega izpitnega centra doktorjem Darkom Zupancem.
Pred mikrofonom lepo pozdravljam direktorja Državnega izpitnega centra doktorja Darka Zupanca. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
Matura se je začela, tudi osnovnošolci danes pišejo nacionalno preverjanje znanja. Kaj je specifika letošnje mature? Morda najprej nekaj splošnih podatkov, koliko dijakov jo piše in ali bo morda kaj drugače letos?
Pri splošni maturi se esej vsa leta piše malo prej kot glavnina predmetov in to je današnji dan. Res pri splošni maturi 6437 prijavljenih k eseju na 83 gimnazijah. Kar se eseja tiče, je že prilagojen glede na leta pred COVID-om. Letos je prilagoditev za esej nekoliko drugačna, kot je bila lani. Kandidati, po domače povedano, imajo več izbire. Pri razpravljalnem eseju lahko izbirajo iz dveh naslovov, so se danes ob devetih odločali, na kater naslov bodo pisali, ali poglobljena obravnava dveh knjižnih del, ali predvsem enega slovenskega, medtem ko pri interpretativnem eseju je pa vedno iz enega dela. To je bila že prilagoditev eseju pri splošni maturi zaradi COVID-a. Medtem, ko se matura nadaljuje in poklicna matura začne letos 28. maja v soboto za angleščino in potlej se kar vsak dan kakšen predmet piše, kandidati nimajo vsak dan, ampak šole in mi imamo vsak dan že kaj, ker je predmetov na maturi več kot 30 pri splošni maturi, tako in so še ustni izpiti, tako da razglasitev splošne mature spomladanskega roka bo 11. julija, Poklicne mature, ki se kot rečeno začne 28. maja in je manj zapletena, je pa razglasitev 6. julija. Prilagoditve, kot ste me vprašali, bi rekel, ja, so tudi letos, kljub temu, da so bili praktično dijaki v šolah, da niso bili tako veliko doma kot eno leto prej. Prilagoditve so bile sprejete že pred novim letom in bi jih razvrčal v dve smeri. To, kar sem omenil pri eseju, so neke vsebinske prilagoditve, ki so tudi recimo za obvezno matematiko pri splošni maturi, drugega tipa kalkulatorji si želijo pri obeh polah in je bi bilo odobreno, kar sicer ne bi bilo nekaj s formulami. Pri tujih jezikih, v angleščini, nemščini in drugih tujih jezikih imajo nekaj več izbirnosti kot sicer. Pri izbirnih predmetih je pa največ prilagoditev bilo med praktičnimi deli, pri laboratorijskem delu, seminarskih nalogah, je bilo veliko bolj fleksibilno med šolskim letom, ker je bil pa le moten pouk, ni bilo vse in čist klasično. Lani je bil izjemoma sprejet en splošni bonus. Naše strokovno stališče in tudi po analizi lanskih rezultatov je bilo že pred novim letom, da bonusa ne bi ponudili, ker naj maturanti tudi v letošnji generaciji ne skrbijo. Mi potlej, ko odpišejo, kaj vse ocenjeno, naredimo poglobljene analize in preden se postavijo meje za ocene, se da še kakšen manko korigirati, tako da naj jih ne skrbi. Kljub temu, da ni bonusa tako, kot je izjemoma lansko leto enkrat bil, se pričakuje to. Drug tip prilagoditev je pa izvedbeni. Na šolah je sklepom ministrice bilo že pred novim letom na predlog državne komisije odločeno, da se pričakuje, kljub temu, da je COVID še vedno v prostoru, da se izvedbeno na šolah nekaj prilagaja. To za kandidate ni tako pomembno, kot je za organizacijo, za ravnatelje in za izvedbo na šolah. Če bo kandidat danes ali pa potlej v dneh od 28. maja v juniju recimo COVID pozitiven, naj ne povzroča panike, lanska rešitev je bila povsem ustrezna, gre po potrdilo k zdravniku, da dobi dokument, vloži, ker ne sme res priti v šolo, COVID pozitiven, mora biti doma v samoizolaciji in da pa vlogo na državno komisijo za splošno ali pa poklicno maturo in predloži dokazilo. In lanska rešitev in tudi iz preteklih let, ko ni bilo COVID-a, za take izjemne primere državna komisija odobri opravljanje tistih predmetov, ki ni mogel se udeležiti na spomladanskem roku, da je lahko opravi jeseni. In s tem sklepom bo tudi katerakoli fakulteta v Sloveniji mu bo štela rezultat, kot da ga je opravil spomladi. Torej tudi na fakultete z najbolj strogimi omejitvami vpisa bo za takega kandidata jesenski rezultat, recimo, če bi bil danes pozitiven, bi esej pisal šele jeseni, bo rezultat iz slovenščine štet, kot da ga je opravil v spomladanskem roku in če bo izpolnil pogoje za omejitev vpisa, tako kot drugi kandidati, bo tudi on sprejet. Fakultete ga bodo čakale.
Kaj pa sam uspeh na maturi? Koliko ocenjujete, da se pozna ta covidna situacija? Koliko je bilo morda slabših rezultatov lani?
Ja, to je zelo kompleksno vprašanje za celotni šolski sistem. Mi smo delali tudi največ analiz ob koncu osnovne šole, poleg Zavoda za šolstvo, tudi mi z našimi nacionalnimi preizkusi znanja v 9. razredu in s posebnimi podatki, ko smo zbirali še od družin in tako naprej. Slovenija je specifična, da ima v gimnazijah pred drugim državam dosti izrazito populacijo bolje situiranih in bolj izobraženih staršev. Torej, dijaki v gimnazijah spadajo v neprivilegiran sloj. In tako kot je v celotnem svetu in tudi v Sloveniji, so rezultati šolskega dela, so to šolske ocene ali so rezultati mature ali pa rezultati NPZ, se teoretično v praksi izkazuje, da so žal pa vendarle močno povezani s socialno-ekonomskim statusom družine. V povprečju seveda, statistika je pač statistika, so otroci v družinah z izobraženimi starši, z bolj situiranimi starši v povprečju dosegajo višje dosežke in to se je mogoče samo poglobilo. Ne? COVID je ta del poglobil In če ste me vprašali za maturo, je dejansko se, kvečemu to se izkazalo lani, ne? Na vrhu najboljši rezultati sploh niso bili slabši. Nekateri so izjemno dobro in odlično, brez šenkanja, torej brez bonusov bi dosegali ravno tako, tako da za te špice, bom rekel, ni treba skrbeti naši družbi in fakultetam, da v njih najboljših, da je COVID za naslednje generacije te špice porezal. Ne, so se bile sposobni tudi doma, tudi z delom nadaljavo in tako naprej zelo dobro naučiti. Je pa razkorak bil res, bom rekel, tudi pri maturi, kljub temu, da so v gimnazijah praviloma boljše situirani in bolj izobraženih staršev, dijaki, se je pa lahko na spodnem repu pa poznali, da bi bilo pa lahko malenkost manj znanja. Ampak torej, krivulja bi se kvečjemu razpršila. Še večja razpršitev bi pa bila v celotni populaciji z obema maturama skupaj oziroma še z 2- in 3-letnimi poklicnimi šolami. Tam je torej COVID sigurno največ problem povzročil na najšibkejših skupinah v naši družbi.
Če greva, dr. Darko Zupanc, zdaj še k situaciji v osnovnih šolah, tudi šestošolci in devetošolci pišejo nacionalno preverjanje znanja. Tam je situacija malce drugačna, nacionalno preverjanje znanja ne šteje toliko kot neka vstopnica za nadaljne izobraževanje. Koliko to vpliva na motivacijo? Vemo, imeli smo težave pred leti, ko so šolari to zelo z levo roko jemali. Je zdaj kaj bolje?
Tako kot ste rekli, dejansko je nacionalno preverjanje znanja ima čist drugo vlogo kot ob koncu osnovne šole ali pa ob 6. razredu, kot jo ima matura ena ali druga ob koncu srednje šole. To je stvar koncepta, ki se bi v bodoče lahko spremenil. Torej, na kratko roko se to ne da narediti. Ampak najbrž kakšnih večjih sprememb v 1-2 letih, ali pa če bi rekel COVID, v tem delu za motivacijo najbrž za NPZ nikaj kakšne bistvene spremembe naredil. Torej, COVID je absolutno nekaj povzročil, to je dokazljivo zelo preprostimi številkami, da so se šolske ocene v osnovni šoli bistveno v povprečju poskočile. Ne? To pa je COVID povzročil. Že prej so desetletja, mi spremljamo počas rasle, ne, v povprečju za delčke ocen in tako naprej, medtem ko leto 2020 je skok povprečnih šolskih ocen učiteljevih v 9. razredu v 1 letu 10-letni prirast prenesel in še lani še dodatnih 5 let. In to je tisto, kar se čuti, kar pa mi strokovnjaki vemo že dolgo časa, da sistem prehoda iz osnovne v srednjo šolo je problematičen že več kot 10 let. Od samega začetka praktično. Samo občutil ga, odvisen kdo ga je občutil. Tisti ravnatelji srednjih šol, ki imajo praktično vsako leto omejitev upisa, so do tega kritični in tudi z našimi številkami in dokazljivo smo kritični že praktično res 10-15 let. Medtem ko ta element COVID-a zaradi še, ker vsi vemo, ne, da v bistvu za omejitev upisa v srednje šole zdaj odločilno skoraj izključno vplivajo samošolske ocene 7., 8., 9. razreda, ena štirica lahko predvsem travmo naprej povzroča, kaj če ne bo. Pritiski staršev se večajo na te ocene, to se kot rečeno s tem porastom, ne, teh šolskih ocen tudi vidi. Tako da zdaj je samo v zadnjih letih problem, ki se ga strokovnjaki zavedamo že dolgo časa, je samo eskaliral. Ne.
Dejstvo je, da je zlasti tukaj v ljubljanskem območju na gimnazijah, vsaj nekaterih, res izjemna situacija, da že 2 štirici v 3 letih sta preveč. Ne? Tako da morda res en poziv tudi odločevalcem, da nekaj naredijo v to smer, da bi vendarle morda se vrnili na star sistem tudi sprejemnih izpitov. Kaj menite na Državnem izpitnem centru o tej različici?
Obstoječi sistem ni v redu. Mi to vemo že dolga leta. Delali smo za razne vlade, že razne variante, kaj bi lahko drugače naredili in tako naprej. Ampak žal, kot rečeno, še ni dozorelo očitno v šolskem prostoru, da bi se resnično prišlo do spremembe. Če me pa osebno vprašate za spremne izpite, takratne rešitve so bile slabe, ne? Te rešitve bi mogli preklemansko dobro premisliti, če grdo rečem, tudi izvedbeno, ker pretekle rešitve, ki so bile v Sloveniji, so privedle do prehoda iz srednje šole na fakultete do mature, ker so bile tiste rešitve slabše. Ne? Za nekatere je bilo poleg mature v mojem času, so iz matematike opravljali še, ali pa iz biologije, iz kemije, še par spremnih izpitev. Ne? Mislim, da bi bilo za kandidate nehumano, da v teh časih je bolj, da je stvar centralizirana, kašne vrste tisti spiti je se absolutno da dogovoriti, ne? Da 50-60% odnosijo šolske ocene, da ne bi pretiravali, 40-50% pa prinese obstoječi rezultati NPZ iz slovenščine matematike in je osnovnošolec obremenjen tako kot do zdaj, samo tako, ko ste me vprašali, motivacija bi bila za njih tudi večja. Že do zdaj se pri NPZ-ju mora preverjati cilje in standarde poučen načrtu, ne nekaj izven tega in v tem delu kombinacija nekih šolskih ocen in je objektivna.
Dobro, dr. Darko Zupan, se pravi, marsikaj bo treba tudi na področju šolstva še urediti v prihodnjem obdobju. Morda vaša misel za bodočega ministra?
Jaz bi si želel, absolutno kateregakoli ministra bi si želel, da je ima stik s prakso, ker se že skozi stale na en pogovor sem omenil samo na našem področju, ampak jaz še vedno učim v srednji šoli. Zdi se mi, da in izkušeni praktiki poznamo veliko problemov, na mizah v predalih so predlogi rešitev, nekdo bi moral to povezati. Ne?
Mozaik dneva. Slovenci po svetu. Danes ob 6. zvečer po krajevnem času, torej čez slabih 6 ur, se bo pri naših rojakih v Cleveland začela slovesnost Svete Birme. Gillian Weitz, Roko Bradley, Makena Bremec, Gašper Sedmak in Jasmin Jaurh prihajajo iz župnije Svetega Vida. Grace in Roksana Tarciska, Jennifer Hrisko in Robin Ivory pa iz župnije Marija v Nebovzete, kjer bo tudi potekala slovesnost. Birmovalec bo škof Martin Amos. Škofijska navodila iz začetka tega leta določajo, da se morajo župnije za slovesnost Svete Birme združiti oziroma povezati, ali pa bodo kandidati zakrament prejeli v stolnici. Lepo je, da sta se slovenski župniji povezali in bo obhajanje tega pomembnega zakramenta za mlade v domačem okolju. V ameriški Ljubljani, v Slovenskem narodnem domu pa bo to soboto spomladanski koncert in banket Slovenskega pevskega zbora Korotan, ki praznuje 70. obletnico. Koncert bo posvečen spominu na odhod beguncev iz domovine spomladi leta 1945, zato bodo izvedli kantato Metoda Milača za soliste zbor in orkester Pozdravljena zemlja in sicer pod vodstvom Jožeta Štepca, profesorja glasbe in dirigenta orkestrov na Univerzi Havaji. Za glasbo in ples po banketu bo skrbel Stane Mejač.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da se bo zvečer ozračje umirilo, povsod se bo zjasnilo, zjutraj bo v krajih, kjer je danes deževalo, lahko nastala megla. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju 11 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne bo lahko nastala predvsem kakšna ploha. Ponekod bo sredi dneva in popoldne pihal južni ali jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Obeti. V petek bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Predvsem na severovzhodu bo možna tudi kakšna nevihta. V soboto bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe. Verjetnejše bodo v južnih krajih. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta. Ljubljana jasno 22, piha jugozahodnik v sunkih do 41 km na uro. Maribor 20, Murska Sobota jasno 22, Novo mesto pretežno jasno 23, Celje 20 in Koper 21 stopinj. Letališča, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 22, Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 20, Portorož delno oblačno 21 in Lesce 20 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj 24, Lendava 23, Trbovlje 22, Ajdovščina, Kranj, Metlika in Trebnje 21, Kočevje, Nova Gorica, Podčetrtek, Ptuj in Ravne na Koroškem 20 stopinj. Slovenj Gradec, Gornji Grad, Idrija, Litija, Slovenske Konjice 19, tudi Tolmin, Velenje in Vrhnika povsod 19 stopinj. Postojna 18, prav tako Gorenja vas, Hrastnik, Mežica in Rogaška Slatina 18 stopinj. Bohinjska Češnjica, Pohorje in Logatec 17, Lisca, Rateče, Bovec in Ilirska Bistrica 16, Babno Polje in Jezersko 15, Rudno Polje 11, Krvavec 8, piha jugozahodnik v sunkih do 33 km na uro in Kredarica delno oblačno 1 stopinja, piha severozahodnik v sunkih do 38 km na uro. Zaradi nesreče na cesti Žiri-Trebija v Fužinah pri odcepu za Kladje promet poteka izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet pred priključkom Kastelec proti Ljubljani. Do 6. maja bo vsako noč med 20. in 5. uro promet na gorenjski avtocesti skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno. Čakalna doba za prehod predora bo predvidoma 30 minut. Čakalna doba pa na mejnem prehodu Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.